Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura. Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura horrela iragartzen du, guk jarrita daukagun ekuina, eta ez daukagu zalantzarik, ez dugu duda egiten hori horrela dela. Gorkoan ere entzule telefonoaren beste aldean entzungo duzuna hotz aski ezaguna izango da zuretzako. Euskal kontsumitzaileen antolakunde hau da, Ekako komunikazio arduraduna den, Jose Luis, segura baitugu, gurekin. Jose Luis, egunon, ongi etorri?
Egunon, bai, eskerrik asko.
Bueno, ekainaren lehen eguna gaur, uda, esaten den bezala horre, ate joka
daukagu,
bai, ez, eta asko eta asko izaten dira uda partean beste erresuma, beste lurralde batzuetara zerak ikastaroak egiten, hizkuntzak ikasten, praktikatzen,
bai, bai.
Eta joaten direnak, ez da, gehienak dirudienez zuek aipatu bezala gazteak eta ikasleak dira, eta ba, bueno, ba, guzti honi buruz gustatuko litzaiguke, ba, zenbait argitzen, gauzak argitzea,
bai.
Eta zenbait aholku ematea zuen partetik, nun hartzen dute ostatu, nora joaten dira, nola joaten dira, nola kontratatzen diren ikastaro, hauek, zer jakin behar da, aseguruak, aventura den, este, nau, bestea,
bai, bueno, bai.
A ber, Jose Luis, zure ez gutziko dugu pizka.
Ba, guzti horretaz bai mintzatuko gara, eta, bueno, ondo ere dutzen bazaizu, ba, igual zenbait datu orokorrekin hasiko gara.
Bai, bai, perfecto.
Ba, begira, bueno, Euskadiko daturik ez dugu, Espainiako datuak dira, eta hoiek diotenez, urtero 150.000 espainiar joaten dira azerrera, hizkuntza ikastaro hauek egitera. Hoietatik, ia 180 adingabekoak dira, 10 eta 17 urte bitartekoak, eta gehienak ba, udan joaten dira. Oraindik ere ingelesa da nagusi. Ikastaro hauetatik 84% ingelesakoak dira, ingelesean ba, sakontzeko. Hortik beraz herrialderik hautatuenak ere ba, mugimendu guzti hau batez ere joaten da Bretainan dira, Irlandara, Estatu Batuetara eta Kanadara, eta hoien atzean, baina oso urrun kopuru aldetik, Frantzia, Alemania eta azken urteotan ere Txina daude. Ikastaro mota ezberdin asko daude, batez ere ostatuari dagokionez, gero zehaztuko ditugu forma guzti horiek. Datu orokorren artean ere esan daiteke ikastaro hauen bataz besteko iraupena 3-4 astekoa dela, klaseak 21 astean ba eskola batean ematen dira, eta ostatu mota hautatuenak, erabilienak, familia baten etxean egotea eta ikasle egoitza baten egotea izaten dira. Bataz besteko prezioa 3.000 bat eurotan dago, baina bueno, askoz merkeagoak eta askoz garestiagoak ere izan daitezke. Diferentzia handia dago garestienen eta merkenen artean, izan ere, bueno, ba, prezioa faktore askoren menpe dago. Hautatutako herrialdea, arañoko distantzia, hegazkin txarteletan oso garrantzitsua dena, noski, urteko sasoia, bueno, mugimendu hau gehiena udan ematen bada, bueno, ba, urtean zehar ere ba, olako ikastaroak egiten dira, askoz gutxiago, ikasturtearen iraupena, horrek ere garrantzia du, azken, bueno, prezioan, ostatu mota, aseguruaren estaldura, gehiago, gutxiago, bai, eta hoiek dira, ba, orokorrean datuak.
Ba, benetan interesgarriak alde horretatik, adin txikikoak direla, inglesa dela baindik nagusi, naiz eta ia jentia txinara joaten ere ia
usartzen. Bai, gutxi, baina bai.
Hiru labaste bete eta mota guztietako presioak, botika mesala, bai. Erto,
bai.
Hori alde batetik, nola kontratatu daitezke, Jose Luis? Nun bilatu daitezke eta nola kontratatu ikastaro
bai.
Mota?
Ba, begira, ikastaro hauetara joaten diren asko, edo gehienak, esperientzia hori aurretik izan duen lagunen baten erreferentzia izan dute. Ba, bueno, informazio, zera, izuri hau ikastetxetan edo lagunen artean, familien artean ematen da, eta interneten ere aurkitu daiteke informazioa eta aholkuak, foro asko daude, gai guztietaz bezala gaur egun. Dena dela informazio bidea edozein izan da ere, ikastaro hauek gauza guztietaz arduratzen diren agentzia espezializatuekin kontratatzen dira normalean. Barkatu, joan da etorriko bidaia, ostatua, eskola, aseguruak, beraz, bueno, kalitatezko eta garantiazko agentzia bat aurkitzea funtsezkoa da, ba, dena ondo atera dadin, arlo honetan, ba, enpresa pirata asko baitago. Agentzia pirata hauen ezaugarri bat, agian nagusia, haien prezio oso merkea izaten da, merke-merkea, kontuz gero horrekin. Agentzia, jakin behar dugu adibidez, agentzia hauek merkataritza registroan inskribatuta egon behar dutela, haien kalitatea eta profesionaltasuna bermatzen dituzten zigilu batzuk ere badaude, herrialdeen arabera, eta, bueno, ba, zalantzarik izatekotan, hau da, aholku zuzena, zalantzarik izatekotan, hobenena da ASEPROCERekin hitz egitea, asoziazion, erderaz ez dut apuntatu, bueno, arlo honetako patronala barkatu Espainiakoa, ASEPROCE, horrekin hitz egin, horrek zalantza guztiak argituko dizkigu, zigilu hoiek zeintzuk diren ere esango digu, eta bere web orria da irubebikoitza.aseprocecez.es.
Beraz, kontuz oso presio merkeak eskaintzen dituzten horiekin eta edozein zalantza baten aurrean laburbilduz, irubebikoitz.aseproce.es horretara jo inolako edo zalantza guztiak argitzeko.
Hori da, bai.
Aurrera segitza aldera, Jose Luis, segura, gero zer, bertara llegatzen edenean jentea, bertako familian etxeak hori nola aukeratzen da hori,
zabala da, oso anitza aldaki askorekin. Badira klaseak eta ostatua toki berean biltzen dituzten aukerak, adibidez, kanpamentuak naturan, nekazal inguruetan edo, eta modalitate garestia dena, irakasle partikularraren beraren etxean egotea, eta bertan klaseak hartzea. Gainontzekoetan, normalean, eskola eta ostatua aldenduta daude, gehiago ala gutxia, baina ez toki berean. Hizkuntza klaseak agentziarekin kontratua duten eskoletan ematen dira normalean. Ondo begiratu behar da, aukeratu nahi den eskolak bere herriko erakunde ofizialen baimena edo benetakotzea daukala, non dagoen kokatuta, ostaturako distantzia, garraio bideak, hartuko diren klase kopurua, ikasle kopurua ikasgelako, ikasleen naziotasunak, ostatuan aukera gehiago daude. 10 eta 17 urte arte bitardekoentzat aukera nagusiak hautatuenak familiarena eta ikasle egoitzarena dira. Familia baten etxean ohikoena da pentsio erdian egotean, kosaria eta afaria, eta, bueno, ba, kasu horretan agentziari eskatu behar zaio, agentziak ematen digu. Familia horri buruz informazio guztia edo alden guztia, zenbat kide duen, bere familia horren ohiturak, ordutegiak, nolakoa den etxea, logela, ia beste ikaslerik egongo den edo egongo diren, nongoak, eta ostatua ikasle egoitza bat bada, familia baten etxea baino apur bat garestiagoa, ba horri buruz ere jakin behar da, gelako ikasle kopurua, jatorduak, ikustegi zerbitzua daukan ala ez, eskolarako distantzia, garraio bideak, ba olako zehaztasun guztiak, ba joan baino lehen, ondo baino beto argitu behar dira.
Jakina, gero azkeneko momentuan sorpresarik ez izateko, sorpresa txarrik ez izateko.
Hori da, normalean sorpresak aurretik ekidin behar dira, eta ekiditen dira.
Bai, bai, horrela da. Eta beste alde batetik, suposatzen dute, aipatu duzun moduan Jose Luis, asko eta asko adin txikikoak eta direla, bakoitzak bere dokumentazioa eraman beharko duela,
bai, bai.
Gurasoen baimena ere bai, baina badago gauza importante bat, aseguru medikoa.
Aseguru medikoa, bai, hori ezinbestekoa da. Eta, bueno, honek ikastaroren kostua 200 eta 400 € bitartean igotzen du, aseguruak, baina hartu behar da. Hainbat herrialdetan, adibidez, Estatu Batuetan, ba, osasun sistema publikorik ia ez dago, edo oso ahula da, eta edozein laguntza medikoa ordaindu egin behar da, eta oso garesti gainera. Beraz, hori funtsezkoa da, eta, bueno, ba, hori hartzen ez baduzu, agentzia batzuk ez dizute kontratu egiten. Osasuna zaratago ere joan daiteke aseguruaren estaldura, bidaiari buruz, adibidez, ba, hegaldien atzerapenak estaltzeko, bagaiarekin arazoak, erantzukizun zibila ere bai, eta, bueno, ba, zenbat eta gehiago estaltzen duen, ba, enbat eta garestiagoa izango da asegurua noski, baina osasunarena derrigorrezkoa da.
Eta bukatzeko, Jose Luis, horrelako bai. Gomendio labur batzuk,
amaitzeko? Telegrafikoki.
Bai.
Ba, agentzia ezberdinei informazioa eskatu eta aldendu. P, prezio merke egiekin kontu zibili, ez fidatu. Interesatzen zaigun agentziari buruz, erreferentziak bilatu. Eman ditugu pistak, ba, referentzia horiek nola aurkitzeko. Kalitatezko zigiluren bat duela agentzia horrek baiestatu ere bai. Gero ikastaroaren alde dos osagai guztiak zehaztasun guztiekin biltzen dituen kontratua exigitu eta arretaz irakurri, sinatu eta ordaindu baino lehen, eta gogoratu, bueno, ba, gauza asko daudela, bidaia joan da etorria, ostatua, klaseak, eskolas kanpoko ekitaldiak agian, bizitaldiak, ateraldiak, kirol ekitaldiak eta antzekoak, bueno, hori guztia kontratuan ondo bilduta eta ondo zehaztuta egon behar da. Eta amaitzeko, jakin behar da eta kontuen izan behar da, Espainiako Hezkuntza Ministeritzak ikastaro hauek burutzeko diru laguntzak ematen dizkiela bigarren hezkuntzako ikaslei, unibertsitarioei eta hezkuntzako langilei.
Ba, hobeto ezin da saldu, argi eta garbi geratu baitira gauzak, Jose Luis segura dena den, baten batek azkeneko zalantzarik eta baldin baleuko, ba, Euskal Kontsumitzaileen antolakundeko kideak hor zaudete, jenteari
bai, zerbitzua
eskaintzeko Plaza Barrian.
Lehenengo eskuma.
Hori da, Bilboko Plaza Barrian, zazpigarren zenbakian, lehenengo pisuan. Ba, Jose Luis segura, EKako komunikazioa ardura duna. Benetan, mila esker, aholku guzti hori ekartzea egitik gure irratira, eta ba, behonde igula, esaten den bezala.
Berdin.
Ondo ibili lagun.
Bai,
gero arte.
Kontratu edota erosketak egiterakoan zur jokatu. Galdei ezaguzu. EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketa, Kontsumitzaileen Zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 9445-00-50. EKA, beti Kontsumitzaileen Zerbitzura.